Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون وأكثرهم الفاسقون صدق الله العلي العظيم
Ju jeni populli më i dobishëm, i ardhur për të mirën e njerëzve, të urdhëroni për mirë, të ndaloni nga veprat e këqija, dhe të besoni Allahun. E si kur i dhëtarët e librit të besonin drejt, do të ishte shumë më mirë për ta. Disa prej tyre janë besimtarë, por shumica e tyre janë largë rrugës së Zotit.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Ju flet Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Vijojmë më gjerësish me lajmet. Grupi ekspertëve të Këshillit Atlantik. Irani është në kulmin aftësive të tij me dronë dhe raketa. Grupi ekspertëve të Këshillit Atlantik, duke shprehur habin për aftësinë raketore dhe të dronëve të Iranit, deklaroi se Irani ka kompensuar mangësitë në industrinë e tij të aviacionit duke zhvilluar këto armë. Sipas IRNA, Instituti i Këshillit Atlantik në analizën e tij për reagimin ushtarak të Teheranit, thekson se dikur Irani ishte i dobët në fushën e industrisë së aviacionit ushtarak, por tani ka bërë përparim të konsiderueshëm dhe është në kulmin e ti. Sulmi pa precedent Iranit nda Izraelit më 14 prill ishte një shtën paralajmëruese. Ky reagim të regon se pavarësisht se nuk ka një forcë ajrore moderne, Teherani ka kapacitetin potencial për të goditur Izraelin dhe për të kundërshtuar e përsinë tira ajrore. Ky institut amerikan thekson se sulmi drejt për drejt ajrori Iranit nda Izraelit ishte një pik these në përkejsimin e situatës e siguris në rajon. Me gjithë se sulmi fundit nuk zbuloj asgjë të re në lidhje me aftësit ushtarake të Iranit, a i tregoj aftësit e rezikshme të ti në shfrytëzimin e mungesës e thellësisë strategjike të Izraelit. Autori raportit për sëriti pretendimet e medjave sioniste për përbaljen dhe bashkëpunimin e përëndimit për gra Izraelit me raketat dhe dronët iranian dhe pohoj se sulmi Iranit nuk rezultoj në dëmet të konsiderueshme në infrastrukturë. Megjithatë, Këshilli Atlantik, duke deklaruar se të gjitha këto veprime mund të jenë planifikuar, pranoi se nëse 3000 ose 30000 raketa dhe dron do të lëshoheshin në Izrael pa paralajmërim paraprak, do të ishte shumë e vështirë për të përballur me to. Ndërkohë, sipas disa informacioneve, thuhet se Hezbollahu i Libanit, i cili është aleati kryesor i Iranit, ka një arsenal për 150000 raketash. Kjo qendër kërkimore amerikane i quajti forcët ajrore si thembra e akilit të sigurisë e Iranit që nga lufta 8-vjeçare midis tij dhe Irakut dhe njoftoi se pas asaj lufte, Irani u përpoq të forconte fuqinë e tij ajrore dhe investoi disa nga burimet e tij në zhvillimin e programit të raketave balistike dhe të droneve luftarak. Për shkak të faktit se Irani ishte i përfshirë në kufizime të armëve të Kombeve të Bashkuara për shumë vite, ai vazhdimisht u përpoq të rriste rrezën dhe saktësinë e raketave dhe dronëve të tij, dhe në këtë mënyrë ai ja doli të ngrinte aftësinë e tij raketore dhe të dronëve në këtë nivel. Raisi, pikpamje e Iranit për Afrikën është strategjike dhe e bazuar në interesa kolektive. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit e cilësoi pikpamjen e Iranit për Afrikën si strategjike dhe të bazuar në interesa kolektive dhe theksoi vendosmërinë e zyrtarëve të lartë të dy vendeve për zgjerimin dhe përmirësimin e nivelit të bashkëpunimit. Sipas IRNA, Said Ibrahim Raisi, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, në marginat e samitit të dytë ndërkombëtar Iran-Afrikë, u takua me zëvendës presidentin e Zimbabves, Konstantino Gjunga, duke theksuar qasjen e Iranit për zhvillimin e marrëdhënieve tregtare me vendet afrikane pjesëmarrëse në këtë samit dhe duke vizituar ekspozitën, ai e konsideroi ekspozitën si një mundësi shumë të vlefshme për të njohur zyrtarët e kontinentit afrikan me kapacitetet e Iranit në sektorë të ndryshëm. Në këtë takim nën kryetari i Zimbabves, Konstantino Chunga, duke referuar historisë së gjatë të marrëdhënieve mes dy vendeve, veçanërisht pas fitores së revolucionit islamik, kërkoi zgjerimin e bashkëpunimit ekonomik me Iranin, bazuar në këto marrëdhënie të vjetra dhe të ngushta. Samiti i dytë ndërkombëtar Iran-Afrikë u mbajt sot, të premten, me 26 prill, me praninë e përfaqësuesve në nivel të zyrtarëve të lartë të vendeve afrikane, përfshirë ministrat e ekonomisë të më shumë se 30 vendeve të këtij kontinenti në sallën e samitit në Teheran, kryeqytetin e Iranit. Zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme, Kanani, Shtëpia Bardh nuk ka kompetencë morale për të komentuar mbi të drejtat e njeriut. Zëdhënës i Ministrisë së Jashtme iraniane, duke i referuar represionit ndaj studentëve pro-palestinezë, i konsideroi autoritetet amerikane të pakualifikuara për të komentuar mbi të drejtat e njeriut, të drejtat e grave dhe lirinë e shprehjes. Sipas IRNAS, Nasir Kanani, të premten, ka ripostuar një video të dhunës së policisë amerikane ndaj studentëve që protestojnë kundër krimeve të regjimit sionist dhe ka shkruar në rrjetin social X se publikimi i fotove fatkeqe të trajtimit të dhunshëm të policisë amerikane ndaj profesorëve universitar që mbështesin Palestinën dhe protestojnë ndaj politikës së mbështetjes së regjimit kriminal sionist nga Shtetet e Bashkuara, ka ekspozuar hendekur midis sloganeve dhe veprimeve në sjelljen e qeverisë amerikane ndaj gjykimit global. Kan kaluar rreth 7 muaj nga fillimi i gjenocidit të regjimit sionist në Rripin e Gazës, dhe deri më tani, më shumë se 34.000 persona, shumicët të cilëve janë fëmijë dhe gra, janë martirizuar. Në këtë drejtim, protestat e studentëve në Amerikë, në mbështetjet e popullit të Rripit të Gazës, dhe ndalimit të sulmeve izraelite, po zgjerohen dhe kanë arritur në universitetet e Harvardit, Texasit, Brownit dhe Kalifornisë Jugore. Megjithatë, përdorimi i dhunës policore për të shtypur tubimet dhe protestat paqësorë të studentëve amerikan dhe hyrja policisë në mjedisin universitar është kundër pretendimeve të atij vendi për parimin e lirisë së fjalës dhe lirisë së tubimit dhe bën që mjedisi dhe qendrat akademike të mos jenë të sigurta. ...25.000 palestinez falen lutin e të premtës në Xhamin el-Aqsa. 25.000 palestinez falen lutin e të premtës në Xhamin el-Aqsa, ndërsa ushtarët e regjimit izraelit penguan dhjetra besimtar të hynin në këtë vend të shenjtë, duke zbatuar masa të rrepte siguria dhe duke i rrahur. Baza informacionit të Palestinës shkroi se sot 25.000 palestinez kanë falur lutin e të premtës në Xhamin el-Aqsa, ndërsa forcat e regjimit pushtues kanë penguar dhjetra të rinj palestinez të hyjnë në xhami dhe kanë ushtruar dhunë fizike ndaj disave prej tyre. Sipas këtij raporti, forcat ushtarake të regjimit izraelit kishin vendosur barriera hekuri para dyreve të xhamis el-Aqsa për të penguar hyrjen e dhjetrave të rinjve në uborrin e xhamis dhe arrestuan disa prej tyre. Qendra e informacionit të Palestinës shtoi se shtypja, rrahja dhe palëndërlimi i hyrjes së lirë të muslimanëve në xhamin Al-Aqsa nga forcat sioniste u bë ndërkohë në të njëjtën kohë mira kolon sionist u lejuan të hynin në xhamin Al-Aqsa për të kryer ceremoninë talmudike që përkon me Pashkët hebreje. Në të njëjtën kohë kur forcat e regjimit pushtues izraelit filluan sulmin kundër banorëve të Gazës pas operacionit Stuhia Al-Aqsa në 7 tor të vitit të kaluar, kolonët kanë shtuar sulmet e tyre ndaj xhamisë Al-Aqsa dhe palestinezëve në Bregun Perëndimor. Gazetarja e OKB-s deklaron se Izraeli duhet të sankcionohet. Raportuesja e Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut për çështjet palestineze bëri thirrje për vendosjen e sanksioneve kundër Izraelit, vendosjen e armpushimit dhe mbrojtjen e palestinezëve. Sipas Agjencisë së Lajmeve të Studentëve të Iranit, ashtu quajtur ISNA, Francesca Albanese, raportuese speciale për të Drejtat e Njeriut të Kombeve të Bashkuara për çështjet palestineze, voj në dukje se kushtet e rripit të Gazës nuk kanë ndryshuar pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për ndalimin e gjenocidit në këtë zonë dhe bëri thirrje për vendosjen e sanksioneve ndaj regjimit sionist. Raportuesja speciale e OKB-s për çështjet palestineze shtoi duke thënë se qindra të plagosur dhe fëmijë u lejuan të trajtohen në Egjipt të pashoqëruar. Mëtej ajo tha se frika që po përjetojnë banorët e Gazës është e papërshkrueshme dhe situata në Bregun Perëndimor po përkeqësohet gjithashtu. Albaneze theksoi se Kombet e Bashkuara duhet të marrin përsipër përgjegjësitë e veta humanitare dhe të ofrojnë siguri për të zhvendosurit. Duke theksuar se Izraeli duhet të ndëshkohet dhe të parandalohet eksporti i armëve për të, raportuese speciale e Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut bëri thirrje për vendosjen e sanksioneve ndaj Izraelit, vendosjen e armpushimit dhe mbrojtjen e palestinezëve. Erdogan: mbrojtja e Kucit është detyra jon. Emri Netanyahu është regjistruar në histori si kasapi i Gazës. Ndërsa dënoi gjenocidin e regjimit sionist në Gaza, presidenti turk deklaroi se mbrojtja e Kucit është një detyrë. Sipas Al Jazeera, në fjalimin e tij në konferencën Parlamentet për Al-Quds në Stamboll, Erdogani deklaroi se Palestina dhe Al-Quds-i janë zemra rrahëse e botës islame. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan tha se ne duhet të përpiqemi të mos shpërfillim tragjedit kundër vëllezërve tanë në Gaza dhe ta bëjmë Izraelin përgjegjës ndaj ligjit. Erdogan deklaroi se ajo që ndodhi më 7 tetor nuk është një justifikim për krimet e kryera nga regjimi sionist kundër palestinezëve. Ne i konsiderojmë vëllezërit tanë në lëvizjen Hamas, të cilët po mbrojnë tokën e tyre kundër pushtuesve, si një lëvizje nacional shërimtare dhe nuk do të heshtim kur kundër gjenocidit ndaj popullit të Gazës. Presidenti i Turqisë foli për krimet e regjimit sionist në 90-qen e Benjamin Netanyahut, kryeministit të këtij regjimi në Gaza, duke referuar Netanyahut, ai shtoi se kush dëshiron të shohë faraonin e sotëm, të mos shkojë larg dhe të shikojë ata që vran 35.000 palestinezë në 203 ditët e fundit. Erdogan gjithashtu përmendi në fjalimin e tij se Turqia është i vetmi vend që vendosi edhe një herë kufizime tregtare duke përfshirë 54 produkte ndaj regjimit sionist. Ankaraja do të vazhdojë të ndërpres lidhje tregtare me këtë regjim dhe mund të ndërpres të gjitha lidhje të tjera. Marshi madhështor i jemenasve në mbështetjet e Gazës. Populli i Jemenit doli në rrugë këtë javë me sloganin "Ne jemi krenar që jemi pranë Gazës" dhe filluan një demonstratë madhështore. Këtë të premte, qytetarët Jemenas mbajtën një marshim masiv në provincën Saada, që ndodhet në veri perëndim të Jemenit, si në javët e kaluara, edhe këtë javë me sloganin "Ne jemi krenar që jemi pranë Gazës". Qytetarët Jemenas në marshimin e sotëm në Saada lëshuan një deklaratë dhe njoftuan se aktivitetet e popullit në mbështetje të Gazës do të vazhdojnë deri në përfundimin e agresionit dhe heqjen e bllokadës së Gazës. Populli i Jemenit theksoi se në këtë marsh se nderon operacionet luftarake të rezistencës palestineze dhe dënon krimet të mëdha të regjimit sionist që u zbuluan në varrezat masive. Udhëtimi i delegacionit egjiptian në Tel Aviv për të zhvilluar negociatat mes Hamasit dhe regjimit izraelit në lidhje me shkëmbimin e të burgosurve. Një delegacion me forcat egjiptiane të sigurisë mbërritën në Tel Aviv këtë mbrëmje për të ndërmjetësuar negociatat mes Izraelit dhe Hamasit në lidhje me shkëmbimin e të burgosurve. Sipas Irna, duke cituar Agjencinë Palestineze të Lajmeve MA, burimet sioniste njoftuan se pas mbërritjes në Tel Aviv, delegacioni egjiptian filloi takimet me zyrtarë të lartë të sigurisë të regjimit izraelit në lidhje me iniciativën e Kairos për arritjen e marrëveshjes së armpushimit dhe lirimin e sionistëve dhe të burgosurve nga rripi i Gazës. Të nduar miq, ndoqët lajmet bashkë me Rotakofshin.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar Palestinës, si një ndër çështjet primare të umetit islam.
Palestina, çështje parësore e umetit islam.
Në këtë program do të ndjekim zhvillimet në tokën e Palestinës që nga fillimi i mandatit kujdestaris deri në formimin e intifadës së madhe të popullit palestinez kundër pushtimit të regjimit sionist. Përshëndetje të dashur dëgjues. Besoj që e mbani mend se në këtë seri programesh ne synojmë të flasim me ju për tokën e Palestinës dhe për arsyen e rëndësisë së saj për botën islame. Për këtë qëllim gjatë programeve të kaluara folëm për historinë e kësaj toke dhe banorëve të saj të parë, si dhe ardhjen e grupeve të ndryshme etnike në këtë tokë dhe transferimin e saj dorë më dorë ndërmjet etnive dhe feve të ndryshme. Në programin e mëparshëm, nëse ju kujtohet, biseduam së bashku në mënyrë specifike për mënyrën e shpalljes së deklaratës së Balfurit dhe njerëzve të përfshirë në përgatitjen, organizimin dhe mbështetjen e kësaj deklarate, e cila në një farë mënyrë hodhi gur themelin e më shumë se një shekulli kontradikte dhe konflikti në tokën e Palestinës. Një deklaratë që u premton të hebrejve se Britania do t'i mbështeste ata në sigurimin e një shtëpie kombëtare. Gjithashtu thamë se më 25 prill 1920, Këshilli i Lartë i Aleatëve i përbërë nga kryerët e shteteve të ministrave të jashtëm të 5 vendeve kryesore aleate, Britanisë, Francës, Amerikës, Italisë dhe Japonisë në konferencën e San Remos në Itali, i dorëzuan qeverisë britanike kujdestarinë e Palestinës dhe më 22 korrik 1922, kjo çështje ju komunikua qeverisë britanike nga Këshilli i Lidhjes së Kombeve nëpërmjet një dokumenti prej 28 nenesh. Duke duke e dorëzuar kujdestarinë e tokës së Palestinës qeverisë britanike. Kjo qeveri zgjodhi një person të quajtur Herbert Louis Samuel, i cili ishte nga një familje famshme hebreje britanike, si dhe komisionerin e parë të lartë të Palestinës që të qeverisë tokën e Palestinës. Në këtë zgjedhje u lehtësua dhe inkurajua emigrimi i hebrejve në Palestinë nga njëra anë, si dhe shitja e tokave arabe të hebrejnët nga ana tjetër. Përpara kësaj, Lloyd George, kryeministri anglis në atë kohë, pas lëshimit të deklaratës së Balfurit, pati njoftuar se hebrejnët duhet të arrijnë shumicën në Palestinë në mënyrë që të formojnë një shoqëri të përbashkët. Prandaj shumë emigrime dhe të gjitha llojet e përpjekjeve për të maksimizuar popullsinë hebreje u inkurajuan nga autoritetet kujdestare. Nxitja e emigrimit hebrej nga lehtësimi i tij nga Anglia vazhdoi edhe gjatë viteve të luftës së parë botërore, deri në atë masë sa që nëse numri i hebrejve palestinez nuk arrinte më shumë se disa mijëra midis viteve 1905-1914, nga koha e luftës e deri në përfundimin e saj, rreth 20.000 hebrejnë arabu vendosën në Palestinë dhe me vendosjen e Herbert Samuel nga Anglia si komisioner i lartë në Palestinë deri në vitin 1923, numri i hebrejve mbërriti në 35.000.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Inkurajimi i hebrejve për të hyrë në Palestinë dhe për të zbatuar me njëherë dispozitat e deklaratës së Balfurit u kundërshtua nga arabët dhe trazirat filluan që nga koha e lëshimit të deklaratës së Balfurit. Në këtë drejtim, Kongresi i parë i popullit të bashkësive luftarake palestineze u mbajt në qytetin Quds nga 29 janari deri në 10 shkurt 1919 dhe në rezolutën përfundimtare të këtij kongresi u kërkuan çështje të tilla si kërkesa për parandalimin e emigracionit, përthyerjen e premtimit të Balfurit, për t'i dhënë fund qeverisjes së kujdestarisë dhe përbashkimin me Sirin, duke patur parasysh që Palestina të ishte gjithashtu pjesë e Sirisë, e quajtur Siria e Jugut. Pas këtyre protestave në shkurt të 1920-s u mbajt një demonstratë e madhe në Quds, në të cilën morën pjesë më shumë se 40.000 qytetarë arab, palestinez dhe fill pas kësaj, një delegacion nga demonstruesit u takua me konsullin e Kutsit dhe guvernatorin britanik dhe shprehën protestën e tyre në lidhje me emigracionin e hebrejve, deklaratën e Balfurit dhe sionizmin, protesta që nuk u morën kur në konsiderat nga qeveria britanike dhe komisioneri i lartë i Palestinës. Prandaj në vijim, më 8 mars 1920, u mbajt një protest në Kuds dhe demonstruesit prohorisnin parullat, jo sionizmit, jo imigrimit hebre, liri, pavarësi, unitet arab. Por një nga protestat më serioze të arabëve që jetonin në Palestinë u zhvillua nga data 4 deri në 8 prill 1920 në qytetin e Kudsit, në vendin ku u zhvillua festivali i profetit Musait, Mojsiut. Gjatë këtyre protestave, ceremonia fetare me Usimun Nebi apo festivali i profetit Musa, që quhet ndryshe Mojsi, u kthye në një skenë trazirash të dhunshme kombëtare dhe demonstratash kundër sionizmit dhe kolonializmit britanik. E gjatë kësaj ngjarje disa njerëz u vranë dhe u plagosën. Gjithashtu në vitin 1921, pati trazira kundër hebrejve dhe arabët e vendeve të tjera deklaruan qartë kundërshtimin e tyre ndaj planit të sionizmit bazuar në kthimin e Palestinës në një vend banim hebre. Ndodhja e këtyre protestave dhe kundërshtimeve, të cilat tashmë ishin shtrirë përtej kufive të tokës palestineze, e detyroi qeverinë britanike të reagonte dhe përballë protestave të arabëve që jetonin në Palestinë, kjo qeveri u përpoq të zbuste ambicjet e hebrejve, dhe për këtë mënyrë i bëri ata të pranueshëm për arabët, sepse përndryshe, duke marrë parasysh ngjarjet që kishin ndodhur, kishte të ngjarje që sionistët nuk do të mund të vendoseshin kur në Palestinë, dhe arabët palestinez do t'i shmangnin përgjithmonë dhe do t'i shihnin si të huaj. Në kuadër të këtyre konsideratave, qeveria e Anglisë përmes memorandumit të Churchillit, të botuar më 3 qershor 1922, shpalli politikën e saj në lidhje me tokën e Palestinës. Në këtë memorandum thuhej se ndryshe nga sa mund të imagjinohet, qëllimi nuk është se Palestina të bëhet vend banim hebre, aq sa Anglia është angleze, por synimi është që komuniteti aktual hebre, me ndihmën e hebrejve të gjithë botës, të zhvillohet më shumë, në mënyrë që komuniteti të kthehet në një qendër për të cilën hebrejt në përgjithësi, për arsye fetare dhe racore të tregojnë interes dhe të krenohen. Në lidhje me imigrimin e hebrejve në Palestinë, u tha gjithashtu se do të kishte kufizime për emigrimin, për arsye se kapaciteti ekonomik i këtij vendi aktualisht nuk ka fuqi të pranoj të ardhurit e rinj. Gjithashtu u deklarua se qëllimi nuk është shrënjosja e popullsisë e gjuhës dhe kulturës arabe nga Palestina për t'i vënë ata në nënshtrimin e të tjerëve. Qeveria britanike, me shpalljen e kësaj deklarate, megjithse u përpoq të shuante zemërimin e arabëve të cilët jetonin në Palestinë, ajo gjithashtu ja bëri të qartë edhe organizatës sioniste se nëse kjo organizatë dëshiron të njohë protektoratin britanik mbi Palestinën, duhet të miratoj zyrtarisht këtë justifikim dhe interpretim të deklaratës së Balfurit. Sipas deklaratës së Churchillit, adheu kombëtar hebre dhe deklarata e Balfurit nuk nënkuptonin judaizmin e plot të Palestinës dhe as Anglia nuk e kishte një qëllim të tillë. Gjithashtu, as gjuha, kultura dhe popullsia arabëve nuk u nënshtroheshin hebrejve. Deklarata e Churchillit, ndonëse me fjali, pati tërheqje nga deklarata e Balfurit dhe nga kërkesat sioniste, por në praktik nuk bëri asnjë ndryshim nga më parë dhe qeveria kujdestarisë palestineze në emër të Anglisë rriti çdo vit kuotën e emigrantëve hebrejnë në tokën palestineze, duke rritur vazhdimisht numrin e hebrejnëve të cilët banonin në këtë vend. Nga ana tjetër, kërkesat e sionistëve nuk u zvogëluan, kështu që në fund të marsit 1929, hebrejt u ankuan hapur për të drejtat e tyre në Xhamin al-Aqsa dhe në murin e Burakut dhe kërkonin domosdoshmërinë e rindërtimit të tempullit të Solomonit në vend të Xhamis al-Aqsa. Madje një rabin rumun i tha një letër Haxhi Emin al-Huseinit, muftiu të madh të Palestinës, që ju duhet t'ia dorëzoni Xhamin al-Aqsa hebrejve në mënyrë që ata të mund të mbajnë ceremonitë tyre fetare. Kjo situatë ringjalli zemërimin e arabëve dhe protestat antisioniste filluan sërish në vitin 1928. Kështu që në verën e vitit 1929 shpërtheu një konflikt i përgjakshëm i cili më vonë u quajt kryengritja e Burakut midis arabëve palestinez dhe sionistëve. Si pasojë të shtënave të forta nga sionistët dhe ushtarakët britanik, palestinezët pësuan shumë humbje gjatë këtyre protestave, duke përfshirë 351 dëshmorë, 150 të plagosur dhe qindra të burgosur. Por pas këtij konflikti, betejat dhe protestat e popullit palestinez u bën gradualisht më të organizuara dhe me betejat e njerëzve si Sheikh Izzuddin el-Qassam u formua bërthama e organizimit të kryengritjes së madhe të kombit palestinez kundër kolonializimit dhe sionizmit, e cila nisi një fazë të gjatë të lëvizjes kombëtare të popullit palestinez për rezistencë ndaj pushtimit të Izraelit. Të nderuar miq, minutat e këtij edicioni përfunduan këtu. Ne ju lëm në vazhdimin e programeve tona këtu në radion shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. nderuar miq, për shëndetje. Në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar letërsisë popullore perse. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Tregimet dhe legjendat iraniane.
Në emër të Zotit të Mëshirshëm dhe përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranysh me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe legjendat iraniane. Në këtë edicion, në vazhdim të edicionit të kaluar, do të flasim rreth tregimeve me krijesa mbinatyrore, ose mezana, të cilat njihen me emrin e tregimeve magjike. E pastaj do të shkojmë në botën e tregimeve iraniane, ku do të vazhdojmë tregimin e bukur me titull Princi dhe vajza e mbretit të zanave. Në edicionin e kaluar kemi folur rreth funksionimit të magjisë dhe faktorëve të jashtëzakonshëm apo mbinatyror si një prej karakteristikave të legjendave të zanave. Gjithashtu kujtuam se në këto tregime gjithnjë vërehet një element ndihmues që në një farë mënyre e mbështet heroin dhe zgjidh problemin e tij. Në legjendat iraniane në disa raste elementi ndihmues dhe faktori magjik është i njëjtë. Për shembull, mëzi i pelës dhe është ndihmuesi i heroit dhe veta i është një kafshë magjike. Ai vendos heroin mbi shpinën e vet dhe fluturon në qiell. Mlatimir Prap, në librin e tij Morfologjia e tregimeve të zanave, trajton strukturën e këtyre tregimeve. Sipas bindjes së tij, struktura e këtyre legjendave është e atill që pas shfaqjes së një problemi, heroi largohet nga shtëpia dhe gjatë rrugës, në mënyrë të rastësishme, takohet me një bujar ose ndihmues dhe merr ndihmë nga ai. Ky rregull sundon edhe mbi legjendat iraniane. Mirpo njëkohësisht me këtë, në disa legjenda iraniane, heroi para ndodhjes së një problemi apo tragjedie takohet me ndihmuesin e tij dhe nga ai merr viklën magjike. E pas një kohë që kalon nga ky takim, paraqitet problemi. Për shembull, djali i vogël me porosinë e babait për 3 net me radh bën roje mbi varrin e babait dhe fiton 3 kuaj të zanave. Këta trekuaj, me forcën e tyre magjike, pastaj, ndihmojnë atë në zgjidhjen e enigmave të princeshës. Nga njëherë gjithashtu faktori magjik i përket heroit dhe ndodhet në shtëpinë e tij, e informon atë për rreziqet dhe e ndihmon atë në mënjanimin e problemeve. Në një prej tregimeve të zanave me titullin Peshku i Qeshur, mbreti me skifterin që kishte trajnuar vet, shkon në gjuhë e tij dhe skifteri e ndalon atë që të pi ujin, i cili është helmuar me helmin e kuçedrës. Faktorët dhe mjetet magjike të cilat vendosen në dispozicion të heroit përfshin një numër të madh dhe përbëhen nga gjëra të ndryshme. Edhe metodat për të arritur në këto vegla janë të ndryshme. Miq të nderuar, temën do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm, e tani po shkojmë në botën e tregimeve iraniane, ku do të vazhdojmë tregimin Djali i mbretit dhe vajza e mbretit të zanave, i marrë nga vepra e çmuar legjendat iraniane. Thamë se djemë të mbretit ishin nisur të gjenjë qumësht të pelave të mbretëreshës së zanave, që me atë të kurojnë sytë e babajt të tyre. Ata mbritën në ndarjen e rrugës në dy. Dy nga ata zgjodhën rrugën më të gjatë, por më të lehtë, kurse i treti zgjodhi rrugën më të shkurtër, por më të vështirë dhe më të rrezikshme. Dhe me ndihmën e një gruaje e plakë mbërriti të gjej pelat e të kthehet. Kur ai u kthye në vendin që ishte ndarë me vëllezrit, e kuptoi se vëllezrit e tij akoma nuk ishin kthyer. Pasi që nuk dëshironte të kthehej vetëm, u nis në këmbë që të shkojnë atë rrugë
në të cilën kanë shkuar vëllezrit. Kur kaloi një copë rrugë pase po vjen një djalosh i ri që ishte lodhur e leskosur. Kur e pa më mirë, kuptoi se ishte njëri prej vëllezërve të tij, që tashmë kishte rënë në atë gjendje. Shkoi dhe e pyeti se çfarë kishte ndodhur dhe çfarë po bonte. Vëllai i tha: "Unë dhe vëllai tjetër undam, dhe mua më plaç shkiti hajduti dhe më mori çdo gjë që kisha dhe hyra në shumë borxhe. Tani po mbledh ferra e druqe të siguroj shpenzimet e jetës." Të dy vëllezërit u nisën dhe shkuan e kërkuan shumë qytete dhe fshatra, derisa gjetën edhe atë vëllain tjetër. Edhe ai vëllai ishte bërë punëtor në zonës i një mullithi dhe flokët e tij ishin zgjatur deri në bel, e thonjtë e tij ishin zgjatur si drapër. Vëllai i cili kishte sjell pelat, i uli të dy vëllezërit dhe i shkurtoi flokët atyre dhe i preu thonjtë dhe i rregulloi aq mirë ata, sa që u ndryshoi tërësisht fytyra e tyre e përsëri dukeshin si njerëz. Mirë po, larg syve të vëllezërve, a i mori flokët dhe thonjtë të dy vëllezërve dhe i mbështolli në një basmë dhe i vendosi në dyq. Më pas të tre vëllezërit u nisën drejt qytetit të tyre. Ashtu si shkonin në rrugë drejt qytetit të tyre, vëllaja i parë u kthye drejt vëllait të dytë dhe tha: "Ne me çfarë fytyre do të shkojmë në qytet? Ne këtë vëlla nuk e llogarisnim për asgjë." Mirë po ai shkoi dhe solli pelat dhe ne të dy na shpëtoi nga mjerimi. Nëse njerëzit do ta kuptojnë, atëherë ne nuk do të na mbetet kur farë deri. Përveç kësaj, ky do të bëhet i dashur në sytë e babait ton, e me siguri se këtë do ta shpall trashëgimtar të fronit mbretëror. Vëllai i dytë i tha: "Më mirë është që t'ia humbasim kokën diku. Çdo gjë e tij do të bëhet e jona." Vëllai i parë tha: "Jo, nuk e vrasim atë, sepse gjaku i tij bie mbi ne. Kur ti marrim pelat atij, ai do të shkojë në rrugën e vet." Kur ra mbrëmja, ata gjetën një vend për të fjetur. Në mesnat, dy vëllezrit filluan të bërtasin. "Na sulmuan hajdutët! Na sulmuan hajdutët!" Vëllai i vogël sapo u zgjua dhe deshi të shkoi tek pelat. Njëri prej të dy vëllezërve nxorri shpatën dhe e goditi atë në këmbë. Të dy vëllezrit, me paburrëri të plot, morën pelat dhe vëllain e vogël e lan aty e u nisën të shkojnë drejt qytetit të tyre. Ata ishin në rrugë për disa ditë dhe kur arritën tek pallati mbretëror, i çuan pelat pranë mbretit dhe i molën qumshtin e i lyen me të sytë e babait. Mbreti i hapi sytë dhe i pa të dy djemët e tij e u gëzua shumë. Njerëzit e zbukuruan qytetin dhe organizuan festën. Nga ana tjetër, vëllai më fatkeq kishte mbetur i shtrirë në tokë e deri në mëngjes vuajti shumë. Kur agoi dita dhe dielli ndriçoi botën, i pa dy miush që luftonin me njëri tjetrin. Këmba e njërit miu lëndua. Miu i plagosur duke çaluar shkoi pranë një dheu të bardhë që ishte aty pranë dhe këmbën e plagosur e futi në dheun e bardhë dhe me njëherë ju shërua plaga. Djali sapo e pa se çfarë bëri miu, me të gjithë mundin shkoi në atë dheun e bardhë dhe bëri të njëjtin gjë që kishte bërë miu. Plaga u shërua shumë shpejt dhe ai e kuptoi se më nuk kishte dhimbje. Ai pastaj me njëherë u nis drejt qytetit. Kur mbërriti aty, pa që njerëzit kishin zbukuruar qytetin dhe festonin. E kuptoi se çfarë kishin bërë vëllezrit e tij, e me vete tha: "Tani sado që unë të them se i kam bërë të gjitha punët, askush nuk do të më besoj." Shkoi në një qoshe dhe ashtu sikur njerëzit e tjerë filloi të shikonte festën e nuk foli as pak. Tani dëgjoni se çfarë bëri mbretëresha e zanave. Kur përfunduan 40 ditë dhe mbretëresha e zanave u zgjua nga gjumi, e kuptoi se aty kishte ardhur një njeri dhe tha: "Ejani, dhe sido që të jetë, ta gjejmë atë njeri, sepse më nuk mund të jetoj në mesin e zanave." Ajo shkoi tek pelat dhe sado që kërkoi nuk gjeti atin e saj. Me vete tha se ai njeri e paska vjedhur edhe atin. Shpejt mblodhi ushtrinë dhe u nis. Eci e eci derisa mbërriti në qytetin ku kishin çuar pelat e saj. E dërgoi një përfaqësues të mbretit dhe i dha mesazh atij që t'i kthejnë pelat dhe t'i japin asaj dhe atë personin që kishte vjedhur pelat. Përndryshe, le të përgatitem për luftë. Thank you. Pamaria e qytetit sa po dëgjuan lajmin, shkuan pra mbretit dhe i than mbretit sa ata nuk mund të luftojnë me ushtrinë e mbretit të zanave. Prandaj më mirë është që pelat dhe ata dy personat që kishin sjell pelat në qytet, t'i dorëzojnë tek mbretëresha e zanave. Mbreti, i cili ishte i friksuar, me anë të një mesazhi i shpjegoi mbretëreshës së zanave se dy djemtë e tij për çfarë arsye kishin marr pelat, e ndërsa nuk synojnë kur far lufte. Së shpejti të dy djemtë së bashku me pelat do t'i dorëzoi. Djemtë e mbretit, sapo e dëgjuan këtë, filluan të dridhet trupi dhe e kuptuan çfarë gabimi kishin bërë, e tani nuk mund të tregonin se ata nuk kishin bërë asgjë, por ishte vëllai i vogël ai që kishte marrë e kishte sjell pelat e mbretëreshës së zanave. Njerëzit e mbretit i kapën të dy djemtë së bashku me pelat i dorëzuan tek mbretëresha e zanave. Një zan sapo i pa ata e kuptoi se ata e kishin mashtruar dhe ai që kishte marrë pelat nuk ishin këta të dy. Mbretëresha e zanave i dërgoi mesazh mbretit se këta nuk ishin ata që kishin marrë pelat, prandaj duhet ta dorëzojnë autorin kryesor. Për këta ju u dha 7 ditë kohë që të dorëzojnë autorin e vërtet që kishte kryer këtë veprim, por ndryshe do ta shkatërroje të qytet. Mbreti kishte mbetur se çfarë do të bënte dhe tha me vete: "Ah, sikur të isha akoma i verbër e nuk të kisha parë këtë ditë me sytë e mi." Ditën e 6, kur frika kishte kapluar të gjithë njerëzit e të gjithë ishin të shqetësuar, djali i vogël i mbretit shkoi pranë babait të tij dhe tha se ai kishte marrë pelat nga mbretëresha e zanave dhe i tregoi babait të gjithë ngjarjen se si kishte ndodhur. Mbreti shumë shpejt e dorëzoi atë tek mbretëresha e zanave. Mbretëresha e zanave sapo e patë e kuptoi se ai ishte personi i vërtet që kishte marrë pelat. Mbretëresha e zanave ju drejtua princit dhe i tha: "Ti më ke marrë pelën e tani nuk mund të kthehem në mesin e zanave, prandaj ti duhet të martohesh me mua e unë do të jetoj me ty." Djali i mbretit, i cili lutej Zotit për një gjë të tillë, e pranoi me gjithë qejf, e u kthye dhe i tregoi babait kushtet që i kishte kërkuar mbretëresha e zanave. Mbreti u gëzua dhe urdhëroi që të organizoj fest për 7 ditë e 7 net, dhe mbretëresha e zanave u martua me djalin e mbretit. Mbretëresha e zanave e ktheu pas ushtrinë e vet në bjeshkën e lartë, e mori djalin e mbretit dhe shkoi në një kështjell larg kështjellës së mbretit. Mbreti dëshiroi të ndëshkonte dy djemtë e tij për shkak se kishin gënjur, e për atë se çfarë kishin bërë vëllait të tyre më të vogël. Mirë po vëllai i vogël tha: "Mjafton që i është humbur nderi atyre dhe nuk e meritojnë të ndërshkohen."
Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranjush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth zikrit dhe përmendjes së Zotit. Na ndiqni në vazhdim. Përmendja e Zotit është një erë e freskët që freskon shpirtin e njerëzit. Zemra e njeriut freskohet me përmendjen e Zotit dhe me përballje me probleme dhe me vështirësi të ndryshme, përmendja e Zotit i jep siguri dhe qetësi zemrës. Kurani shenjtë në ajetin 28 të sures Rad, thot, Dijeni se zemrat qetësohen vetëm duke përmendur Zotin. Mënjanimi i vështirësive dhe problemeve është i fshehur në përmendjen e Zotit dhe mos kryerja e këtij veprimi e ndalon njeriu që të realizojë qëllimin e tij kryesor në këtë botë. Si pasojë e kësaj neglizhence, njeriu në fund pason humbje dhe pendohet, ndërkohë që ai pendohet për ato ditë të cilat nuk mund të kthehen kurrë. Zikër do të thot përmendje dhe kujtim. Zikri dhe përmendja e Zotit të madhëruar ka shkallë të caktuara, që e para prej tyre është përmendja duke shqiptuar me gjuhë. Natyrisht se duhet të merret parasysh ky fakt se qëllimi me përmendjen e Zotit që bëhet shkak për qetësimin e zemrave është ajo përmendje që shqiptuesi e di kuptimin e saj dhe e shoqëron atë. Përndryshe, shumë raste varrehen kur individi, njëkohësisht me përmendjen e Zotit me gjuhë, veprimet e tij jo vetëm që nuk janë në harmoni me përmendjen e Zotit, por ato janë edhe në kontradikt me të. Imam Sadiku alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: Veprimi më i rëndësishëm të cilin Zoti ka bërë obligim për robrit e tij është përmendja e Zotit. Imam Sadiku alayhi salam pastaj theksoi: Dijeni se qëllimi im nuk është vetëm shqiptimi i fjalëve: Subhanallahu walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Pavarësisht se edhe kjo është përmendja e Zotit, por qëllimi im është përmendja e Zotit me vepra të lejuara dhe me vepra të ndaluara, sepse nëse ky veprim do të jetë në shtrim pranë Zotit dhe adhurimi i tij, atëherë robi duhet ta kryej atë, ndërsa nëse do të jetë dëm, nuk duhet ta kryej atë. Shkallë tjetër është përmendja me zemër, ku përkushtimi i njeriut në Zot buron nga zemra e njeriut, dhe në shumë prej rasteve, rezultati këtij veprimi është shqiptimi i zikrit me gjuhë. Mirë po, shkalla e lartë e zikrit është ajo përmendje që kryhet nga robrit e veçantë dhe të sinqertë të Zotit, të cilët në të gjitha çastet e jetës së tij e shikon veten në praninë të Zotit. Ky besimtar i tillë e konsideron mëkat nëse vetëm për një çast e harron Zotin. Pikërisht ky përkushtim ndaj praninës së Zotit bëhet shkak për kryerjen e veprave të mira dhe krijon një pengesë të fortë mes njerëzit dhe mëkatit. Prandaj, Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë çështje ka thënë: Përmendja e Zotit është shtyllë e besimit dhe mbrojtës i njerëzit përballë dilemave të diallit. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: Gjithmonë qëndroni duke përmendur Zotin, sepse ky është zikri më i mirë. Në realitet, pasi faktorët e neglizhencës janë të shumtë në jetën materiale dhe dilemat djallëzore nga çdo anë kanë rrethuar njeriun, rruga më e mirë për shpëtimin e njeriut është strehimi tek Zoti dhe përmendja e tij. Natyrisht se duhet marrë parasysh fakti se përmendja e Zotit konsiderohet çdo veprim pozitiv, i cili përfshin edhe adhurimin e Zotit edhe veprimet e tjera që kryen në shërbim të njerëzve. Është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi wasallam, i cili ka thënë: Ai i cili nështrohet urdhrave të Zotit, ka bërë përmendjen, zikrin e Zotit. Pavarësisht ai mund të ketë bërë pak namaz, agjërim dhe lexim të Kur'anit, ndërsa ai që nuk i është nështruar urdhrave hyjnor, me të vërtetë ka harruar Zotin. Edhe nëse ka falë shumë namaz, ka bërë shumë agjërim dhe ka lexuar shumë Kur'anin e shenjtë. Imam Sadiku alayhi salam ka thënë: Çdo gjë ka një kufi dhe përfundon kur të arrin ato kufinj. Përveç përmendjes së Zotit, nuk ka ndonjë kufi në të cilin përfundon. Zoti i madhëruar ka bërë obligim disa detyra dhe çdo kush e kryen ato veprime, këta kufinj janë përfundimi i tyre. Një prej këtyre veprimeve është agjërimi i muajit Ramazanit, ku agjërimi i tij përfundon me ditën e fundit të tij ose me Fitr Bajramin. Zoti i madhëruar e ka bërë obligim Haxhin dhe çdo kush e kryen Haxhin në realitet ka arritur në përfundimin e këtij veprimi. Mirë po, përmendja e Zotit të madhëruar nuk ka përfundim, dhe Zoti nuk është i kënaqur me një mas të vogël të këtij veprimi dhe nuk ka caktuar kufin për këtë. Pastaj, ka lejuar ajetin 41 dhe 42 të sures Ahzab të Kur'anit të shenjtë, ku thuhet: O ju që besuat, përkujtojeni Allahun sa më shumë dhe madhërojeni atë në mëngjes dhe mbrëmje. Pastaj ka thënë: Zoti na ka caktuar kufi për zikrin në të cilin do të përfundonte ky veprim. Baba im, Imam Bagheri alayhi salam, bënte shumë përmendje të Zotit. Unë ecja me të dhe ai e përmendte Zotin. Edhe kur haja ushqim me të, ai përsëri e përmendte Zotin. Dhe ai edhe gjatë bisedave me njerëzit nuk ndali nga përmendja e Zotit. Unë shikoja atë që gjuhën e kishte ngjitur mbi qellës dhe thoshte: La ilahe illallah. Dhe metoda e ti ishte kjo që ne na të bonte dhe na urdëronte që të bëjmë zikr Zotin dhe se cilin për ne që dinim të lexonim Kur'anin e shenjt na urdëronte që ta lexojmë librin e shenjt, ndërsa se cilin që nuk dinte të lexonte Kur'anin e urdëronte që të bënte zikr Zotin e madhëruar.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Thank you.